Mums tur tajā mājā ir jau redīsi spināti iesēti, un tas ir jau no tādām kultūrām, ko varēs jau aiz abi vaigi. Bet šobrīd ir visādas kreses, rukolas, sinepes, tas ir tā, ko uzgriezt un papriecāties, kad biespienādi.
Ticēna dārzniecības siltumnīcās šobrīd pamatprodukcija ir dažādi diedzējumi. Saimnieki Elita un Jānis Reinhards stāsta, ka to pircēji lielākoties ir rīdznieki, kuri vēlas atgūt ziemā zaudēto mundrumu.
Ja kādreiz vēl šīnī laikā ēda kāļus, rutkus un skābus kāpostus un putras, tad šobrīd cilvēks ir pasauli izceļojis un grib jaunas garšas un grib viskaut ko citu. Un šobrīd ļoti cilvēki grib zaļumus, dažādus diedzējumus. Lociņš pat es teikšu, ka vēl pēc 2 gadiem zaudēs savu to prioritāti pret visiem šiem zaļumiem. Nu, vismaz Rīgā ļoti tas ir izteikti. Cilvēki sēž datoros izkaltuši, ka viņiem vajag kaut ko spēcinošu.
Kvieša dīkstie ir pēdējais modas pīkstiens, jo viņas tagad īpaši zaļajos. Pieprasa zaļajos kokteļos. Ir cieši tie cilvēki, kas tagad ir ļoti daudz, kas tieši skaitās tie zaļēdāji, ja, kas pārtiek no visa dzīva.
Ticēna saimniecībā esmu 8. marta priekšvakarā un te visā daudzkrāsainībā. Tobrīd zied šiem svētkiem domātās tulpes, prīmulis, narcisis un hiacints. Bet pašiem dārzniekiem jau zied nav tikai priekam. Savā ziņā tie būs pamats šīs vasaras tomātu un citu dārzeņu ražai.
Šobrīd ir tāds moments, ka maksājumi nekādi nav atnākuši reāli, man nav ar ko savu lauksaimniecisko gadu iesākt, bet puķis būs tās, uz kā es ceru 8. martā kaut ko saņemt un sākt savu dārziņu audzēšanu. Jo parasti, kad atnāk platī maksājumi, tad mēs arī nomaksājam nodokļus, šogad iznāca savādāk, nomaksājām nodokļus ātrāk un līdz ar to mums nav par ko sēklas nopirkt, jo valstī tomēr šobrīd vajag vairāk.
Jāteic, Latvijā jau arvien mazāk paliek šāda neliela dārzniecība, kur tomāts un gurķis aug nevis barības vielas uzņemot no kolbas, bet gan zemē. Un iemesli jau tam ir daudz.
Mums ir ar Jāni praktiski tur pa 30 gadu pieredze dārziņa audzēšanā. Un ka šī vecumā mums vajadzēja tā kā tam visam nest jau augļus, ja? Bet šobrīd ir tā, ka mēs saprotam, ka mēs katru gadu esam uz izdzīvošanas robežas. Un kad man sen vairs nav ilūzijas, ka valdība kaut ko mainīs ar kaut kādu nodokļu sistēmu, jo mēs esam PVN maksātāji. Mēs ejam pa pilu klapi ar visiem nodokļiem un mēs nevaram izrauties. Ja mēs ceļam augšā galvu, tad akali pāri un tu esi tāpat paspiests lejā. Bet viss ir atkarīgs, kā skaties uz dzīvi. Ja tu skaties, ka tev ir veseli burvīgi izaudzēti dēli, ka tev ir silta māja un burvīgs vīrs un paēdas tu esi, ja, tad viss ir kārtībā. Ja tu skaties, ka tu tā kā vēlies attīstīt un attīstīt, tad īsti es saprotu, ka man šajā valstī nebūs šīs iespējas ar dārziņu audzēšanu.
Uzturs speciālists gan mudina vairāk lietot tieši mūsu paši zemē augušos dārzeņus. Taču šādās nelielās dārzniecībās audzētājs neiznāk lēti un nevar konkurēt ar lielveikalu produkciju.
Šo lietu ļoti sen atpakaļ saprata Franči, ka viņš saprata, ka viņi vairs nevar dabūt savā zemē audzētu pārtiku, un tad viņi izveidoja šo grozu sistēmu, kas ir arī citur pasaulē, kad viņi praktiski jau tā kā nolīkst ar šo zemnieku, ka viņiem viņu izaudzē. Protams, subsīdijas tur ir daudz augstākas.
Ticēna ir arī bioloģiskā saimniecība un savu produkciju pamatā tirgo Rīgas ekoveiklos un arī tiešajā tirdzniecībā.
Mums ir izveidojies ļoti konkrēts pircēja loks. Viņi pa šiem gadiem ļoti labi ir atšķīruši to garšu un viņi zina, ko viņi pērk.
Un šī pircēja uzticība jau ir pamatā tam, ka Ticēnos var turpināt savu darbību.
Tā kā mēs smējamies, mums tā lauksaimniecība ir tā kā čemodāns bez roku tur arī panest nevar, atstāt žēlu, un tad mēs gan vēļam, gan stumjam, gan visādi. Nu, katrā gadījumā tie cilvēki, kas mums ir, un tā jau mums ir tā kā ģimene, mēs esam viņiem tā kā omes, pienāk otrdien, un tad viņi nāk, zina, ka viņiem būs paciņas saliktas.
Un šobrīd Ticēna siltumnīca jau ir gatavs jaunās ražas sezonai, un tātad te bioloģiski audzētie gurķi un tomāti būs arī šovasar. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.